Fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra.
Frú forseti, þar sem ráðherra hefur við tillögu sína skipun 15 dómara í Landsrétt, stærstu einstöku skipun dómara í Íslandssögunni, nýtt dómstig sem á að vera grundvallaratriði í réttarfari á Íslandi, þar sem ráðherra hefur séð efni til að víkja frá áliti dómnefndar það, óhjákvæmilegt eins og segir í dómi 412/2010 að ákvörðun hennar sé reist á rannsókn þar sem meðal annars sé tekið tillit til fyrirmæla ráðherra í reglum til þessara dómsnefndar þau atriði varða umsækjendur og skulu ráða hæfnismati og að tryggja að sérþekking njóti þar við í sambærilegu mæli og við stjórn dómnefndarinnar. Nákvæmlega þessi orð koma fram í þessum dómi þegar að þá hæstvirtur dómsmálaráðherra Árni M. Matthíasson var dæmdur fyrir að brjóta lög með því að fara á svig við dómsnefndina án þess að vera á rökstuddan hátt búin að fara í rannsókn út frá þessum forsendum. Árni Matthíasson, fyrirvændi ráðherra, var dæmdur til að greiða skaðabætur í því máli. En stóri skaðinn þá og stóri skaðinn af þessu ferli, þar sem fjórir dómar eru teknir út og fjórir aðrir settir inn, ef það ekki gert með rökstuðningi sem uppfyllir dómafordæmi, þá stóri skaðinn að sé gera grafundum dómskerfi landsins og þetta kemur fram í meðferð stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í málinu. Þannig ég spyr ráðherra. Hefur dómsmálaráðherra í störfum sínum við gerð tillögu sem ráðherra lagði fyrir Alþingi skipan 15 dómar í Landsrétt fyllt dómsorðum í dómi 412/2010 gegn fyrrum ráðherra dómsmála Árna M. Matthíassyni?
Þá tekur máls hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, nú eins og háttvirtur þingmaður veit mæta vel vegna þess að hann situr í háttvirtri stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þá eru þessi mál til að mín þingsins þar til umfjöllunar. Þessi dómur, hæstaréttardómur sem að háttvirtur þingmaður vísa til, bar þar, hefur þar borið á góma líka. Ég hef nú reynt að lýsa því fyrir nefndinni og ég get svo sem gert það hér aftur að hvaða leiti ég tel nú að þessi dómur lúti nú ekki að þeim málsáttökum sem hér liggja fyrir þinginu. Málið, það hæstaréttarmál, laut að skipun í embætti héraðsdómara árinu 2007 í allt öru laga umhverfi nú er. Það er líka rangt sem framkemur hjá háttvirtum þingmanni að ráðherrann sem þar ræddi var nú ekki dæmdur til greiðslu skaðabóta, heldur miskabóta. Vek þó athygli að í því máli voru nú líka sératkvæði sem fjölluðu sérstaklega grundvöll miskabóta. En það er nú kannski fyrir utan þessa umræðu. Það rétt að halda því til haga því hefur farið með rangt mál í þessu. Eftir að þessi dómur var kveðin upp, nokkur síðar, þá var hér árið 2010 reglum breytt skipan dómar í landinu í verulegum atriðum. Og að kröfu þingsins var lögum, og eru reglurnar þá þannig að þingið sem óskaði eftir því að fá axla ábyrgð og hafa aðkomu að skipuðum dómara var veitt það inngrip. Það var sérstaklega áréttað í lögum Landsrétt að Alþingi fengi þessa ábyrgð og þarf þá auðvitað axla hana. Ég hef auðvitað í störfum mínum sem dómsmálaráðherra í þessu máli og eins og í öðrum störfum mínum eins og öllunum stjórnvöld haft öll sjónarmið stjórnsýsluréttar við huga við allar ákvarðanir og málsmeðferð sem að undir mig heyra. Ég hef gert það í þessu máli. Ég hef lagt fyrir rökstuðning fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í þeim efnum, almennan rökstuðning og jafnvel sérstakan líka og það þótt að það sé ekki kveðið á það í þessum sérstökum lögum sem lúta að skipun dómara við Landsrétt.
Þá tindum alls að nýju, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, sérfræðingarnir í þessum lögum, í stjórnskipunarlögum, komu fyrir nefndina og sögðu að út frá þessu dómafordæmi og áliti umboðsmanns Alþingis frá þessum tíma að það eigi við ef ráðherra ætlar að víkja frá jafnvel þó lögum hefur verið breytt ef ráðherra ætlar að víkja frá áliti matsnefndar sem að ráðherra er búin að setja reglur það hvernig hún eigi að velja hæfast umsækjandann hún þarf að víkja frá sáliti. Þá velja ykkur aðra. Að þá verði ráðherra að fylgja sömu leikreglum. Og rökstu þetta. Þessi rökstuðningur til? Það því að rökstuðningur sem er komið til nefndarinnar uppfyllir ekki þessi skilyrði. Voru jafnhæfir sérfræðingar sem kemur fram og verður líka að vera með til þess að fara í þetta mat ráðherra. Voru þeir, við erum ekki fengið svör um það, nefndin búin að kalla eftir við fáum þessar upplýsingar frá ráðherra, mun hann veita þær, hvort hann uppfyllir þessi skilyrði dómsins, samt hvort að ráðherra finnst það í við ekki, sérfræðingarnir segja yfir, við erum að taka upplýst ákvörðun, mun ráðherra upplýsa okkur um þetta, gera skriflega, því annars segja sérfræðingarnir að það grefur undan þessu nýja dómsvaldi sem er verið að skipa og réttaröryggi landsins.
Þá tekur til máls hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti, það kann vel að vera að háttvirtum þingmanni líka ekki rökstuðningurinn. Líka ekki rökstuðningurinn. Það breytir því ekki að það er ráðherra sem hefur veitingavaldið og ber á því ábyrgð, bæði pólitíska og stjórnsýslulega ábyrgð. Ráðherra veitir leggur tillögu fyrir þingið. Þingið hefur tvo möguleiki stöðunni, það að fallast á tillögur á þeirra eða fallast ekki á tillögur á þeirra. Það eru sérstök lög, sérstök ákvæð sem gilda skipun dómar í landinu. Með mjög sérstökum hætti málinu vísa til Alþingis. Og leið sérstaklega kveðið á það að ráðherra hafi veitingarvaldið og sé heimilt að víkja frá tillögum dómnefndar. Að sjálfsögðu hefur ráðherra leggur hann tillögu sína fram með málefnulegum hætti eftir gagnir að skoðun á málinu, á gögnum málsins og að gættum andmælum sem hafa komið fram fyrir dómnefndina og þar fremdu götunum. Það kann að vera háttvirtur þingmaður sé ekki sáttur við niðurstöðun. Hann þarf það að eiga það við sig en ráðherran ber ábyrðina.
Til málstekur háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.